Азатлық радиосы сөйлем. Шираттағы қызған тоба топшыруы сізіні Мамадыш районының орта шауылында ешеуші Кашаповлар ғойлесі білен таныштыра. 23 ешілік Ноэль Кашапов үй орты боқшасында 41 күт үстірі. Ноэль аны емірқа қалетінде олып қайтқан бұла, олға тоба біркетіні қолға елештіріп, қышын ауға шығара тілім. Кашаповлар ғойлесінде қунақта Рүстем Исақи болып қайтты.
Тоба! Қызған тоба!
Сәлем-сәлем, қыздар әкетлер, апсия палар, бүгінгі қызған таба тапшыруының қунақлары Қазанда түгіл, ә, Татарстанның түрлі районларында яшилер. Үй арты бақшасында 41 күт өстіруші 23 яшлік Наил Кашапов Мамадыш районында, ә, қол күреші бойынша дүния көлем ярышларда қатнашушы 17 яшлік Милеуша Ғимранова Әгерже районында яши. Мамадышның Арташ ауылы халқы Кашаповларның үй арты бақшаларында 40 қыш біркіт баласы өсуін енді біләлер. Янына келіп фотоға түсушілерді шақты болған. Біз әлігі біркітіні асыраушы Наилден 40 қышны қолға иеләндіруі хақында қызықсынып, оның білен әңгеме құрып алдық.
Наил таныстырыл қышын білен?
Бұл Байкал деген қышылды, есім Байкал деп қыштым. Мен мұна ұялан алып айттым, ұялан тұғыр енді, ұялса жемірілген не деген. Сұлым емірқасын алып айттым, бірсе ұатылған е, бірсе сен қалған, сұны алып айттым дағын, инкубатора құйып қарадық.
Инкубаторы де бар мысың?
Инкубатор бар е, специалын сұлым үшін инкубатор алып айттым шалдан. Сұл инкубатора құйып шардық, шықты, мұна қалып шықтыңды.
Шықында шығы жүйді ме?
Е, топпағы е, емірше, қазір өне әкрас қалды енді.
Бәті ашаптың сияға башта, шығыш болған деп.
Емірше, фарыш енді, фарыштан пипет көлі, фарыш ашаптық. Мұна қазір, сол шығыштар өте, шығыш ұстазы енді, ит енді.
Ит ярата?
Ит ярата, е. Балық асамы ит еті, балық яратмай.
Үшік ерте бұл қазір, қай ерте?
Құсында ерте, бақшада, мұна шы бал сұздым. Сол балдың шаға, әлі әйбет ішмей. Шаба шағанына бір екатына ғана болды.
Бойынша айлық тұр?
Бұл 3-4 айлық екен.
3-4 айлық сұн қазы зұр болды
ба? Әйе.
Бұл кезіншілерді?
Әйе.
Әмірің келгендері ек мысал құл зекеретлер яғнына?
Келгендері е, мұнна өтіп кетішті бүтірліп кетелер, қарап. Бұлай яқын түшкендері ек.
Нешен Байкал деп көйдім?
Білейін, шай, шады да, Байкал деп көйдім.
Есімін білеміз оны қа?
Білейін де.
Неше күнде жұмыс істейді? Сызғырасың ба?
Айыс, сызғырып шақырамын енді шақырғанда.
Қоба ашайын мысал?
Күнге бір кило ет ашайын да.
Оны неше түрге пландайын сен, құлға асырайсың?
Айы міне, олай бұрса қысқа ақылтыға шығырға енді.
Оны неше тұта?
Құян болыр енді, түлкіні мұрыс тұтыр.
Оттырға келушілер деп мұсыңыр фотоға түсірге?
Жоқ әлі әлі күші көрген жоқ өте жалай жоқ. Көршілер келейін де, несі ауыл деп.
Қазір бек үй құшы кіпі кейінді де?
Әйі.
Өзің тәртіплі тұта?
Тәртіплі әйі. Сол ошаған уақытында ана қабы шаташ оқиын де. Бұлай, яратып қанаш оқи әкірімін
әйі. Әмінде сөйлей қалып, оның жоқ.
Жоқ, оңай.
Өзің неше ештіңі?
23.
Бай оқисын?
Оқымайын мен. Оқу бітірдімін де, армиян қайттымдан. Қалдынан ұмарталық үзімнің идейін.
Айда фермер әмәлі?
Жоқ, фермер сұтуы итмәдім әлі.
Үйленмәдің мұсаны?
Үйлендім.
Ә, ғайда білен тұрасың?
Әйі.
Олда бұл ауылдан?
Жоқ, ол ала бұғанан әйі.
Әмінде күшіп қаттырасың?
Әйі.
Сафиетті тұрасың?
Әйі, әкелер білейін.
Бір маған қадар хайуандарың бар емес өзің ұйаратқан?
Жұрттың хайуандар жоқ енді, шол құшылар, әтілер енді, мұнда ұя хайуандар жоқ е.
Қалтаның неше қарысың мұнда, шоғырды? Әй, ектәшің.
Дәйбет, құлай бір сілетмей.
Ол келемісің ғаның ғанда?
Жоқ, құрқау ғаным.
Тез өсен әрекені?
Әйе.
Бар бет, олай тез өсіне ғой. Ит ашаған ғой. Неше башай болады?
Бар бет, берілетмей. Бар бет, күзге, титірге қуанаққа басыра тез өсі.
Ә, бұл кетер ғамай ма?
Әйе, біздің яқыда қалмай ғой.
Әнші кісен мен қай қыш күні қондырасың?
Қыш күн? Мұна сарай асаймын де, сарайда.
Ақытыға кетмесі қорқатын мұсың?
Үйреті бітірге енді ақытыға қатлы.
Оқисың сон интернеттан шығып барады?
Әйе, интернеттан бүтін жерін ақтарды менде.
Біздің де жауап дейсің мұсың мұсың екен, советлай берісің мұсың?
Жоқ әлі біздің үйленемін әбіт совет берілікті бе. Көбірек қанымдан бұлара келе енді бізмесін үшін. Зоғарап кетмесен бізе, тез бізе енді айы.
Бәсі сізге тезілік қаламай?
Айы, танымай, дәу жа.
Бәсі сізге тезілік ашамай?
Йоқ, біреу, андай еуразен, болып ташамай.
Кен ашай? Бәтші көрі?
Айы, акараш қашамай енді.
Пүшкені ташай ма? Акараш қашамай енді?
Йоқ.
Пүші өмеге?
Бөлмейм.
Пүшкені ташай ма?
Пүшкені ташай? Бәлкі оқытына пүшкені ташай енді.
Аналарға ашай білім?
Айы, шул плиста қопқын бүтін жүре құрып бүтірдім, плистерге, нелерге.
Ол жат шықанды пететті. Шымен сәшін, айында, о, шымен үлгәр, бұл бір бір бір
бір
бір бір бір
бір
Яңғырда шында?
Айы, оны оғаш осына кірай яңғырда.
Сауықтанға таңшайырған бұл территория берем, ұстап ол. Біздің
жүрін. Айы, сәрі шығардығызды мәне?
Айы, үйкі атына бар енді шарыңа.
Үші түрге еке бар ма? Бұл атан бұл сұманам?
Әлі білгілі тұл, ол аның интернетті ағылған енді қонатқа ұрыя ұштырға шықына білгілі. Бұл еші оғаташының көресіне бұла, үткеш қоралайын дей.
Бұл бүркет бұл сөйінде?
Әйе, бұл... Арел. Арел, әйе. Могильник түрі ұрыш жасы.
Могильник?
Әйе. Әне жоға? Бұл
не,
шыңдай паралысы шыңдай Супер қора? Шын өзі. Әйтіне қауып қына қарай өзі.
Қатыған біле ашуланғанда шығып ұтырасың ба?
Қатын жүй ашуланғасқан деу әлі, Аллаға шүкір.
Бұл да жеткісі кәді?
Ео, құрықты әлдір. Құрықма, құрықма. Күннен күн елінен қаман әйбедірек.
Неше килограмм ауырма?
Екі кіші бар енді.
Екі кіші килограмм бар?
Әйе.
Байкал. Мамадаштың байкалы.
Байкал. Тек-тек-тек.
Мен әсәй сидейл қалам бізге. Бізге не аңламай біз. Әйе. Мәр ешекені көріне, тауышындан, үйінден
деген. Әйе, ауыз қылар сотвары әлі.
Бәп көдер сенесе әлі? Соң жекерлі. Нағыбет нәген әлі.
Әйе.
Бұл іскәш бек ғарар болар енді.
Найыр білән сөйләшкән арада әңгәмәгә әтисе Хәлим дә қушылды. Ул исә өйләрендәге сарыкның алты бәрән китерүен һәм улының яшьтән үк кышкырт хайваннар яратуын сөйләде.
Менә ул сарык узган ел 5 бәрән китергәне, бир алтын әйтергәне. Бер сөйләм бир менә. Менә 5 сәрә, ләни мәбит исә. Ай, байлар.
Моңа кадәр күргән юк әйем әле.
Әйе, мондый бер тамаша да шуры авылда албаган юк.
Ничә рәхәт тавар китерәләр.
Әйтә, эш булса бик күп инде. Кеше әйтә дә, о, эш бәрәр, күп китерә ни. Бут алтау. Бар, бар, әле, әле, әле.
Имәлләр.
Әйе, әйе, давай, пока не подле.
Ничә яшьлек сарык уйны?
Бу бит биш яшьлек сарык бу. Бер бегә чаклы. Белә дики, дитерәдик бар бит. Белә дики, чиста дики. Топлар, туп топлар тайны һәр көн. Сит кыйып, шуны тотты мы? Шул дикене, шуны урышыга әйләндерде. Ике тәрбиегә ул. Тик кыш калды миңа. Мен ол шағай бардым, кетпей менден. Көрші тауқаны тұрдарды, кіріндарға келік қысқан құйған шевесілеген әкіріп, сұндар сұтығы шабытыр айды.
Шол қыш ма?
Айы.
Қансыр енді еді?
Шетей бәдінік. Бір бұрсы келді. Қайымды майының тәйіп құсы дейіп, шетікті отыра дейіп, тауқымды шевені тұтқан дейіп, шабытыра шетей яғықтың шетігін дейіп. Шу алды. Апынды да, мәтем бар мәтем, шыққан мәтем екші яққа. Бұл бәрдім, майлар бейді әбет. Мен астырағыда, әті күрінә мәтегі, шетері бәдінік. Құлым мәтем, аның мәтем, күрінә. Ай, мен дәрісі тауқтап мен бәдім, күрінә тауқ. Кісі ғұрық мәтегі. Тұра ғұрық. Қарпыса кірді, қарпысаны жүйіліп.
Найылдың кішкенәдер жүнді құшыларға махаббат бар,
дейді ме?
Ебінам, қырғы құшыларға яратайды ме?
Ай, сен менің малай болғаш, мен охотникті ешкелі.
Сіз охотник мені?
Охотник, егер мен, мұны ұзаңызда ұзын елес, егер болшы мен.
Сіз Мамадыш районының Арташ ауылында яшәуші Кашаповлар ғайләсін ишеттегіз. Оларның үй артында 41